jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 14 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se kërkon bashkëpunim të mirë me ulmikun gjatë fazës së rikonfigurimit. Partitë në qeveri dhe ato në opozitë në Kosovë kanë në qëndrime të ndryshme lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve sipas planit Ahtisari. I pyetur se a do të përdorën 1.2 miliard euro që u siguruan në konferencën e donatorëve për Kosovën edhe për mbështetjen e misionit EULEX, ministri i ekonomisë dhe i financave Ahmed Shala Postirash thot:
"Disa nga shtetet përveç kësaj ndihme kanë paraprakisht ndihmën në mbështetjen e institucioneve tjera ndërkombëtare që janë këtu në Kosovë dhe ato do jenë ndihma tjera buxhetore jo të përfshira në pikë 1.2.
Prokuroria e gjykatës së Hagës ka njoftuar se kërkon arrestimin e presidentit të Sudanit të akuzuar për gjenocid. Barack Obama tha se deri në gjysmën e vitit 2010 do t'i tërheqte shumicën e trupave amerikane nga Iraku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, procesi rikonfigurimit të ulmikut dhe bashkëpunimi mes institucioneve shtetërore të Kosovës dhe misionit të Kombeve të Bashkuara ishin temat e diskutimit në takimin Sediu Zanieri. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka theksuar se kërkon bashkëpunim të mirë me ulmikun gjatë kësaj faze tranzicioni në mënyrë që të mundësohet shtrirja efektive e ULEX-it. Sërish Prishtinë, kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës sot vendosi që të themeloj organin ekzekutiv të LDK-s dhe emëroi si shef ekzekutiv Blerim Kuçin. Me herët Kuçi ka mbajtur postin e ministrit të brendshëm në qeverinë e Kosovës. Vendimi në fjalë synon përmirësimin e punës dhe funksionimit të LDK-s. Beograd, kryetarja e Parlamentit të Serbisë, Slavica Djukic Dejanović, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë përsërit qendrimin serb për Kosovën, se sovraniteti dhe integriteti i Serbisë nuk është temë diskutimi. Mateja Ështon.
Mi zaista mislimo da je pitanje Kosova i Metohije.
Ne besojmë se çështja e Kosovës dhe qëndrimi ynë për sovranitetin dhe integritetin e Serbisë si një vend nuk është në diskutim. Ne jo vetëm që do të përsërisim deklaratat tona, por do të qëndrojmë për përmbushjen e këtyre parimeve. Por ne nuk do ta trajtojmë Kosovën si çështje që vjen para gjithë të tjerave dhe që do të përmirësojë jetën e kombit ton, tha Slavica Djukic Dejanović. Shkup, kryeministri i Maqedonisë ka kërkuar nga Greqia të njohë pakicën maqedonase që jeton në shtetin fqinj, duke quar në një shkallë të re mos marrveshjet mes dy vendeve. Greqia nuk pranon ekzistencën e pakicës maqedonase, por pohon vetëm ekzistencën e një pakicë slavisht folse në veri të vendit. Ju dhe unë nuk mund të ndryshojmë historinë, por me vullnet të mirë mund të zhbëjmë gabimet e së kaluarës dhe të kërkojmë një të ardhme më të mirë për qytetarët tani, shkruan Gruevski në një letër për homologun e tij grek Karamanlis. Chicago, Barack Obama do të shpalos vizionin e tij mbi Irakun dhe çështjet e sigurisë kombëtare amerikane gjatë një fjalimi që do të mbaj nesër në Washington. Kandidati presidencial i Demokratëve amerikan deri tani ka premtuar se do të tërheqë pjesën më të madhe të trupave amerikane nga Iraku deri në gjysmën e parë të 2010-s. Aty do të mbetet për një kohë të pacaktuar një forcë mobile që do të luftojë militantët e mbetur të Al-Qaidës. Obama pritet të udhëtojë në Afganistan dhe në Irak së shpejti derisa burimet palestineze thanë se ai do të vizitojë Bregun Perëndimor. Hagë, prokuroria e gjykatës penale ndërkombëtare ka bërë të ditur se po kërkon arrestimin e presidentit sudanez të akuzuar për gjenocid. Prokuroria tha se Omar al-Bashir akuzohet për përfshirjen e trupave qeveritare në krizën në Darfur, ku kanë vdekur mijëra njerëz dhe janë zhvendosur miliona të tjerë gjatë 5 viteve të fundit.
The decision to start the genocide was taken by
Vendimi për të filluar fushatën e gjenocidit ishte marrë nga al-Bashiri personalisht, tha prokurori Luis Moreno Ocampo. Kartumi zyrtar tha se nuk e njeh padinë e gjykatës derisa më herët kishte tërhequr brejtjen se ngritja e akuzës ndaj presidentit al-Bashir do të çojë në më shumë gjakderdhje në Darfur. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje Sudanit që të garantojë sigurinë e ekipit të Kombeve të Bashkuara në teren. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai tha se vendi i tij nuk dëshiron të përdoret në një konflikt mes vendeve të ndryshme. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Karzai foli për raportet mira të Afganistanit si me Iranin edhe me Shtetet e Bashkuara. Deklarata e presidentit afgan vjen në kohën e tensioneve të shtuara mes Teheranit dhe Washingtonit për programet bërthamore të Iranit. Lidhur me dhunën e shtuar në vend, Karzai akuzoi agjentët e Pakistanit si ideator të sulmeve vdekjeprurse. Ankara, kryeprokurori Istanbulit tha se janë ngritur akuza ndaj 86 personave, 46 prej të cilëve janë në paraburgim.
Soruşturması tamamlanan 48 tutuklu.
Në total 86 të dyshuar, 46 prej të cilëve janë në paraburgim, akuzohen për krime që varojnë nga formimi dhe drejtimi i grupit terrorist, antarësimi në një grup të tillë, ndihma ndaj organizatave terroriste të armatosura dhe përpjekje për të rrëzuar qeverinë me forca, kryeprokurori Istanbulit. Ky i fundit nuk i bëre publik emrat e të akuzuarve, por ngritja e padive vjen pas arrestimit të dy generalëve në pension si pjesë e hetimeve ndaj një grupi laik të linjës së ashpër. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare është në shqyrtim e sipër nga ana e zyret civile ndërkombëtare në Kosovë. Partitë në pushtet nuk janë në favor të mbajtjes së zgjedhjeve, ndërsa opozita mbështet të mbajtjen e tyre, siç parashihet me planin e Marti Ahtisarit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në udhëzuesin e zyrës civile ndërkombëtare për përmbushjen e detyrave që dalin nga pakoja e Atisarit, çështja e mbajtjes së zgjedhjeve mbetet të rishqyrtohet. Pakoja e Atisarit parashet që zgjedhjet të mbahen më së largu 9 muaj pas zgjedhjes së statusit të Kosovës, por për këtë çështje vazhdojnë të kenë mospajtime partitë në pushtet dhe ato në opozitë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, thotë se çështja e zgjedhjeve tashmë ka përfunduar.
Ne besojmë që çështja për zgjedhje ka përfunduar, është mandati 4-vjeçar, nuk kemi çfarë diskutojmë këtë gjë, por nëse shtrohet për debat, ne jemi të gatshëm edhe merret vendim eventual i dakorduar politikisht që shkojmë zgjedhje, nuk ju friksohemi atë. Ne jemi të gatshëm të shkojmë, sepse unë besoj që do të vetë fituese që jemi tash.
Por Ibrahim Akolli nga subjekti opozitar Alianca Kosova e Re shprehet se mbajtja e zgjedhjeve përcaktohet qartë në PAKO dhe askush sipas tij nuk mund të shmangë detyrave që dalin nga PAKO-ja.
Përderisa Kosova po funksionon në mbështetje të propozimit të presidentit Atisari, përderisa gjithë infrastruktura ligjore po krijohet në këtë substancë, atëherë gjithsesi se çdo vendim tjetër e abrogon këtë dokument. Kështu që konsideroj se çdo përpjekje për të ikë zbatimit qoftë cilës do pjesë të PAKO se presidentit Atisari, atëherë krijon mundësi për anashkalim edhe të çështjeve tjera. Atëherë kujtoj që në këtë mes nuk do duhet që të ketë kalkulime as nga pozita, as nga opozita.
Por shpjegim tjetër për dinamikën e zbatimit të PAKO se Atisarit jep në kryetari partneri qeverisës Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eqrem Kryeziu.
PAKO e Atisarit ka para pa atë dinamik tjetër. Tash ra Federata Ruse dhe e prishi dinamiken. Për ndryshe, si pas dinamikës e Atisarit edhe zgjedhjet janë vajtë me 17 nëntor.
Kryeziu qëndrimin për mos mbajtjen e zgjedhjeve e mbështet në vendimin e shefit Ulmikut që institucionet të kenë mandat 4-vjeçar.
Nuk do haruar fakti se këto zgjedhje janë me mandat 4-vjeçar. Është vërtet, janë shpallë si të tilla me vendim të përfaqësuesit të special të sekretarit të përgjithshëm, por në qoftë se ka konsenzus të përgjithshëm, do të kërkohet një legitimitet. Ajo tjetër qashtje e vullnetit politik të partive, përfshi edhe koalicionin qeverisë.
Ndërka që Ernest Luman nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pohon se zgjedhjet duhet të mbahen me që si pas ti Kosova nuk mund ju ikë obligimeve që dalin nga propozimin gjithë përfshirës për statusin.
Nëse duam të respektojmë dokumentin e Atisarit, atëherë duhet të respektojmë si të tërë dhe ju pjesë apo parcialisht. Çështja e zgjedhjeve, siç theksohet edhe në dokumentin gjithë përfshirës, duhet të respektohet dhe të zgjidhet ashtu konform në muajt e para pas zgjidhjes së statusit final të Kosovës. Dhe në këtë rast, si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës, kemi pas mirëkuptimin e partnerëve në Kosovë, pra edhe të atyre që kanë përgjegjësinë për vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve.
Edhe partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Dardanis, mbetet e palëkundur në qëndrimin e saj se zgjedhjet duhet të mbahen. Besa Gaxheri nga ky subjekt politik thotë se për shkak të rrethanave, LDD nuk kërkon zgjedhjet më njëherë këtë vit, por në vitin e ardhshëm.
Mendojmë realisht që arsyeshme është që këtë vit mos të kërkojmë me çdo kusht mbahen këtë vetë zgjedhjet. Mirë po, këtë vetë duhet të përgatitemi qoftë me legislacion, qoftë me gjitha parakushtet dhe në vit, fillim vitit tashëm duhet të hymë zgjidhje.
Si të qoftë, Rambuja thotë se ndryshe nga pakoja e Tisarit, kushtetuta e Kosovës tashmë i ka sqaruar çështjen e zgjedhjeve me që me dokumentin më të lartë ligjor, institucionet kanë mandat 4 vjeçar, që sipas tij nënkupton se edhe zgjedhjet do të mbahen kur të skadojë ky mandat. Por opozita hedh poshtë këtë mundësi duke argumentuar se zgjedhjet e 17 nëntorit janë mbajtur duke pasur për bazë kornizën kushtetuese. Sipas përfaqësuesve të opozitës, vetëm ato institucionet që dalin nga zgjedhjet e mbajtura në bazë të kushtetutës së Kosovës do kenë mandatin 4 vjeçar siç parashihet me këtë dokument. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se nga java e ardhshme qytetarët mund të pajisen me pasaporta të Republikës së Kosovës. Ministri Zenon Pajaziti thot se pasaporta e Kosovës do të njihet nga të gjitha shtetet që e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa shpreson se atë do ta njohin edhe shtetet e tjera që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Brenda kësaj jave do të fillojë aplikimi për pasaportat e Republikës së Kosovës, kurse nga java e ardhshme fillon pajisja me to. Kështu kanë bërë të ditur sot zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se procedurat për aplikim nuk do të ndryshojnë.
Nga fundi i kësaj jave, siç ju thash, do të fillojmë me lëshu format e aplikimit për pasaportat reja. Gjithë procedura do të jetë e njëjtë, do të kemi një model, një formular 3 të aplikimit. Formulari do të bëhet publik, ne do ta kemi edhe një fushat veçan për këtë punë. Procedura do të jenë të njëjta, siç e dini, ne po e shfrytëzojmë të njëjtin sistem të lëshimit të dokumentave që kemi pasur deri më tash.
Ndryshe, ministri Pajaziti konsideron se ekziston një disponim pozitiv të disa shtete që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, përfshir këtu edhe Maqedoninë dhe Malin e Zi, që ti njohin pasaportat e Republikës së Kosovës.
Her pas herë jam biseduar edhe këto çështje. Disponimi i tillë pozitiv është shprehur her pas herë edhe nga qeveria e Maqedonisë edhe nga ajo e malit zi. Konsiderojmë që do të kemi mirë kuptim, si që kemi pas edhe me këto vende. Kemi interesa të rëndësishme reciproke të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave. Nuk besoj që do të kemi telashe në këtë drejtim, sidomos me këto vendet me cilat ne kemi veç një bashkëpunim të mirë, marrëdhënie të mira.
Ministri Pajaziti i ka siguruar qytetarët se mënyra e aplikimit për të pajisur me pasaportë nuk do të zgjasë më shumë se 2 javë, por disa nga qytetarët nuk janë optimist se një gjë e tillë do të bëhet brenda një periudhe të tillë kohore. Albulena Krasniqi mendon se departamenti për prodhimin e pasaportave në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk do të mund të lëshojë një pasaport brenda 2 javësh.
Është një dyshimi se sa është e vërtetë kjo pritje dyjavshe, duke u nisë nga fakti se për aplikim për pasaportat e unë mikut më herët, ndoshta ka qenë dyjavë, mirë po asë njerë nuk ka dalë thuja se dyjavë, ka vazhdu ma shumë, në më thonë kanë kalu 3 javë dhe nuk e mundur ta marrësh pasaportën e unë mikut, mirë po presim.
Kurse Ylbergashi mendon ndryshe, ai thot se nuk është shumë për të pritur 2 javë.
Po jo, duke marr parasysh se kemi pritur edhe për dokumentat udhëtimit të unmikut 2 javë, mendoj se është e udhës të presim edhe për pasaport Republikës Kosovës 2 javë ditë, pasi që tash është kjo 10 vjetë, nuk kemi me shku çdo 2 vjetë me marrë.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës kanë bërë të ditur se afati i vlefshmërisë së një pasaporte do të jetë 10 vjetë për shtetasit mbi moshën 18 vjeçare, 5 vjetë për ata të moshës 3 deri në 18, si dhe 3 vjetë për shtetasit që nuk i kanë mbushur 3 vjetë. Do të prodhohen 4 llojet e pasaportave, të rëndomta, diplomatike, zyrtare dhe dokumente të udhëtimit. Për të aplikuar për marrjen e pasaportës së re duhet paguar 25 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë takimit të sotëm të deputetëve të Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian të Kuvendit të Kosovës, me deputetët e Komisionit Përkatës dhe me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli, u diskutua për sfidat për njohjen e mëtejme të pavarësisë së Kosovës dhe për antarësimin e organizatat ndërkombëtare. Ky delegacioni deputetëve nga Kosova në Shqipëri do të qëndroj 3 ditë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Suela Musta.
Deputeti Nasir Rugova tha se plotësimi i standardeve për një shtet ligjor është problemi kryq për parlamentin e Kosovës.
Na presin sfida të mëdha se në aspekte e sundimit ligjit, zhvillimit ekonomik, të reformimit gjithëmbarshëm të sistemit gjyqësor, luftës kundrejt korrupsionit dhe krimit organizuar, kërkesa këto të prera që dalin nga mekanizmat e bashkimit evropian. Ne kemi një fat madh që është një orientim plebiscitar i popullit dhe institucioneve të Kosovës për integrim në bashkimin evropian, është një fat i madh që edhe grupet etnike në Kosovës, do t'i quajmë pakica, e kanë për të njëjtin orientim.
Deputeti Bujar Bukoshi tha se bashkëpunimi mes dy komisioneve parlamentare të integrimit është një rëndësie të veçantë për integrimin euroatlantik të Kosovës.
Ky është qëllimi jonë që me të vërtet të koordinojmë dhe të sinkronizojmë veprimet nëse kështë kemi arë si komision parlamentari Kosovës për integrim evropiane dhe ne do të punojmë si me komisionin parlamentar, të më të kuvendit Shqipërisë, ashtu edhe me ministrin për integrime dhe të shohim sa mënyrë sa më konkrete që ti konkretizojmë punët, jo vetëm në këto formulimet, po them teorike, shprehje vullnetit e tjera, por teknikalitete që janë shumë transishme tani për këto procese.
Deputetja Edita Tahiri kërkoi angazhim konkret të Komisionit të Integrimit të Kuvendit të Shqipërisë për njohjen e Kosovës në organizmat e rëndësishme ndërkombëtare.
Lobizim në veçmas në ato vende të cilat ende pra nuk kanë marrë vendim në këtë drejtim. Në kontekst lobizimeve, duke qenë se ne ende nuk jemi pjesë e këtyre institucioneve, ka raste kur Kuvendi madjas vetë komisioni jon nuk marrin ftesa për aktivitetet të ndryshme rajonale, unë desha veçanërisht kryetarin e komisionit. T'ju lutem që rastet të tilla, domethënë lobizoni që ftesa të vijë edhe në adresën e Kosovës në mënyrë që të përfshihemi në aktivitetet dhe shfrytëzojmë rastin për lobizim më të tjerë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar të Integrimit në Kuvendin e Shqipërisë Ilir Meta thotë se parlamenti po punon fuqishëm për njohjen e mëtejshme të shtetit të ri të Kosovës.
Pavarësisht nga numri vendeve që ka njohur deri tani, i cili nuk është shumë impresionues, është e rëndësishme që shumica e shteteve më të fuqishme të botës e ka njohur Kosovën dhe të Perëndimit, të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kështu që njohja stacionore nuk është e njëjtë me atë cilësore, e cila është shumë e avancuar dhe unë besoj se edhe vetë suria e shtetit të ri të Kosovës, e qeverisë të Kosovës, shtetit të Kosovës, pra do të ndikojë për të ulur dozën e skepticizmit tek ato vende që ende janë të frenuara dhe në këtë drejtim padyshim që Shqipëria ka rolin e saj që nuk është shmangur dhe që ne besojmë se do ta intensifikojë.
Kryetare e Komisionit për Integrim të Kuvendit të Kosovës, Zulfie Undozi, vlerëson punën që po bën diplomacia parlamentare e Shqipërisë në njohjen e shtetit të Kosovës nga vendet arabe.
Në takim me zonjën kryetare të Parlamentit të Shqipërisë, Josefina Topalli, kuptum që ajo veç ka bën një lloj lobimi sa ka qenë në shtetet arabe, ai planifikon që ta vazhdoj lobimin edhe në kur ata të vinë këtu dhe besoj që mund i saj në fund do shpërblehet.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në konferencën e donatorëve, Kosova ka përfituar më shumë se sa që ishte kërkesa e qeverisë dhe shuma prej 1.2 miliardë eurosh do të ndikojë në zhvillimin ekonomik, thot Ministri Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Shala. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thot se nga shuma e siguruar, asnjë pjesë nuk do të shfrytëzohet për institucionet ndërkombëtare. Me ministrin Ahmet Shala ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Shala, të premten është mbajtur konferenca donatorëve nga cila Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. A është kjo shumë e mjaftueshme për ju pasi kërkesa ka qenë më lartë?
Në fakt kjo atë ka lënë kërkesën tonë sepse këto 1.2 miliard euro pothuajse janë të zotuara vetëm për dy vitet e para, ndërsa 1.4 miliard mungesë, nëse mund të them, financiare për të realizuar prioritetet që i ka përcaktuar qeveria Kosovës në kornizën afatmesme të shpenzimeve kanë qenë për 3 vite. Kështu që në një farë mënyre kemi të i kaluar parashikimin tonë dhe mund të them që kjo ka qenë një sukses i qeverisë të Kosovës, sukses i cili nuk do të kishte ndodhur sikurse mos kishte shumë treguar një punë të përkushtueshme të koordinimit të mirëfillt me partnerët tanë ndërkombëtar dhe një leadership, nëse mund të them, të kristalizuar që e përshkon qeverinë e Kosovës.
Nga shuma prej 1.2 miliard euro që janë premtuar Kosovës, a është e vërtetë se një pjesë do t'i ndahet Euleksit dhe nëse po, sa është kjo shumë?
Te Euleksit dhe të tjerave në fakt nuk përfshin këto, janë çështje tjera jashtë buxhetore, disa nga shtetet kanë në kuadër të propozimeve të veta edhe përfshirjen e shpenzimeve të disa nga shpenzimeve që merr Uleksi, mirë po në përgjithësi neve këto para do t'i orientojmë në prioritetet e qeverisë Kosovës. Disa nga shtetet përveç kësaj ndihme kanë parapara edhe ndihma në mbështetjen e institucioneve tjera ndërkombëtare që janë këtu në Kosovë dhe ato do jenë ndihma tjera buxhetore jo të përfshira në pikë në 1.2. Neve do bëjmë gjithçka që është e mundur që sa më shpejt të ndërtojmë institucionet dhe të bëjmë derdhen e këtyre mjeteve në fondin e Bankës Botërore, aty ku faktikisht do të krijohen dy fonde, fondi për zhvillimet humane si quhet dhe fondi për shlyerjen e pagesës borxheve të Kosovës.
Kur jemi tek borxhet ndërkombëtare shtojnë se 200 milion euro do të shfrytëzohen për borxhin e jashtëm. Sa po mbeten për shpenzimet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik?
Po natyrisht një nga sfidat, përgatitjet, një nga ballafaqimet që Kosova tani si shtet i ri do ballafaqohet është edhe shlyerja e borxheve që Kosova ka ndaj Bankës Botërore dhe institucioneve tjera financiare ndërkombëtare, e të cilat pa tjetër se do ulemi në bashkëveprim po me këto institucione të bashkëbisedojmë, por në të njëjtin kohë të programojmë një shumë të caktuar të buxhetit të Kosovës, i cili tani më në mbledhjen e kaluar të qeverisë Kosovës u vendos që neve si qeveri kemi nda 55 milion euro për një fond të veçantë, i cili do jetë fond kryesisht që mund të përdoret për shlyerjen e borxheve nga fondi, nga buxheti i Kosovës, ndërsa disa nga donatorët janë shprehur të gatshëm që të participojnë edhe ata në këtë fond, dhe kjo është një shenjë e mirë sepse dy gjëra konsideroj arrihen: një, që Kosova shumë seriozisht i qaset këtij problemi dhe është partner serioz për të bashkëbiseduar si shtet i pavarur, dhe dy, duke u zotuar për të shlyer këto borxhe, Kosova në njëtin kohë shpreh gatishmërinë për hyrje në negociata të drejtë për drejta me institucionet financiare ndërkombëtare për të bashkëbiseduar për kredite të mundshme të buta për zgjedhjen e disa nga problemeve që paraqiten në për sektorë të ndryshme, qofshin në infrastrukturë, në bujqësi, në të gjitha ato prioritete që i ka përcaktuar Kosova.
Po, kush do t'i menaxhoj këto mjete?
Në kuadër të zyrës së kryeministit, neve kemi, ka ekzistuar deri më tani, në fakt, qendra për koordinimin e donacioneve, dhe ka ekzistuar, apo ekziston ende, që të, pra edhe qendra për koordinimin e donacioneve, por edhe zyra për integrimin evropian. Neve do jemi në bashkëbisedim me partnerët tanë ndërkombëtar që të bëjmë një strukturë të sakt, një sekretariat nëse mund të them, ose një grup profesionistësh i cili do përkrahet edhe nga donatorët dhe në bashkëpunim me ta për të përcjell me saktësi alokimin e këtyre mjeteve dhe përcaktimin e këtyre mjeteve konform prioriteteve që kemi caktuar. Jemi zotuar në konferencën e donatorëve se kjo do ndodhë mbrana 90 ditë nga dita e konferencës. Dhe neve besojmë që këto do ta bëjmë shumë më shpejt se sa 90 ditë, me qëllim që të jemi të gatshëm për të dalë përballë fluksit të derdhjes së mjeteve konform kërkesave tona.
Ekspertët ekonomisë shprehin dyshimin në menaxhimin e mjeteve të fituara. Sa ka kapacitete qeveria në menaxhimin efikas të tyre?
Unë konsideroj që në fakt deri më tani ka pas mjaft problem ekzekutimi i buxhetit të Kosovës. Dihet se Kosova ka ngecë në ekzekutimin e bugjetit deri në këtë vit, dhe andaj ka qenë një akumulim prej 400 milion euro nga pamundësia planifikimit të sakt dhe ekzekutimit me kohë të këtyre projekteve. Shenjat e para janë mjaft optimiste që qeveria Kosovës në 4 mujt e kaluar, duhet të them 4 mujt sepse kanë kaluar 6 mujt nga viti kalendarik, por janë 4-5 mujt maksimum kur kemi qenë në gjendje që të ekzekutojmë për shkak të aprovimit të bugjetit 2 mujt me vonesë për shkak të zgjedhjeve. Në qoftë se vazhdojmë me këtë trend, besoj që neve do jemi në gjendje që të ekzekutojmë me sukses edhe mjetet e akumuluara të buxhetit të Kosovës, por edhe të donacioneve.
Tekstin e intervistës me ministrin Ahmet Shala dhe kuptohet materialet të tjera interesante, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 50 sekonda. Emisione vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim janë të bindur se në qeverinë e re të Maqedonisë do të zgjidhen çështjet e hapura të shqiptarve, pasi sipas tyre koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, e ku bën pjesë edhe BDI-a, ka kapacitet për të zgjidhur çështjet e ndjeshme politike. Por VMRO-DPMNE ende mbetet në qendrimin e saj se çështjet e hapura duhet të zgjidhen sipas kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zgjidhja e çështjeve të hapura të shqiptarëve, siç është çështja e përdorimit të gjuhës shqipe dhe statusit të pjesëtarëve të ish UÇK-s, mbeten prioritetet e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverinë e re. Kështu vlerëson deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti, sipas së cilës qeveria e Nikola Gruevskit ka kapacitet për zgjidhjen e çështjeve të hapura.
Agenda etnike betet prioritet numër 1 i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne kemi bazë të fuqishme për të besuar se të gjitha këto çështje do të adresohen. Fundi fundit Bashkimi Demokratik për Integrim është parti politike e cila ka dëshmuar për kushtimin e saj ndaj zgjidhjes së çështjeve të hapura. Nuk ka asnjë dilemë se përdorimi i gjuhës shqipe bëhet në kuadër të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit, e cila garanton një bazë të qëndrueshme për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe.
Por VMRO-DPMNE-ja mbetet në qëndrimin se zgjidhjet për çështjet e hapura duhet të kërkohen në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese.
Vovi moment mojëm dhe potvërdam, dhe ka vladata në Republika Makedonia kje gujma celu kupni od kapacitet.
Në këtë moment mund të konfirmoj se qeveria e Macedonis do të ketë kapacitetin e plot që të realizoj obligimet që janë pjesë programit të qeverisë. Tha Ilja Dimovski, deputeti VMRO-DPMNE-s. Pas shpalljes së koalicionit qeveritar mes BDI-s dhe VMRO-DPMNE-s, partia e mandatarit për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski ka njoftuar se zgjidhja çështjes së përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe do të kërkohet në kuadër të kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit, ndërsa ajo e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s në kuadër të ligjeve ekzistuese, duke mos miratuar ligjtëri. Ndërkaq, lidhja socialdemokrate e opozitës vlerësoi se programi qeveritar parashikon përfundimin e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, që nënkupton zbatimin e marrëveshjes së majit e arritur mes Gruevskit dhe Ahmetit.
Ovaj pat proširenata i nadgradena programa në VMRO-DPMNE e praktično programata i ke se realizira programata në DUI.
Këtë herë, përmes programit të zgjeruar të VMRO-DPMNE-s do të realizohet programi i BDI-s marrëveshja e majit, të cilën këto dy partije nënshkruan më herët. Marveshja e Ohrit që e mori verifikimin nga institucionet europiane tash tentohet që në mënyrë të rejshme të fshihet, tha Jani Makraduli, deputeti i LSDM-s. Në programin e qeverisë së re thuhet se prioritetet strategjike janë rritja e zhvillimit ekonomik, integrimi i Maqedonisë në NATO dhe BE, vazhdimi i luftës kundër krimit dhe korrupsionit, ruajtja e marrëdhënieve të mira ndëretnike, si dhe përfundimi i zbatimit të marveshjes së Ohrit. Në këtë program fare nuk përmenden çështjet e hapura të shqiptarëve që ishin pjesë e platformës parazgjedhore të BDI-s së Ali Ahmetit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se kërkon bashkëpunim të mirë me Unmikun gjatë fazës së rikonfigurimit. Partitë në qeveri dhe ato në opozitë në Kosovë kanë qëndrime të ndryshme lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve sipas planit të Ahtisari. I pyetur se a do të përdorë 1.2 miliard euro që u siguruan në konferencën e donatorëve për Kosovën edhe për mbështetjen e misionit EULEX, ministri i ekonomisë dhe i financave Ahmet Shala Postirash tha:
"Disa nga shtetet përveç kësaj ndihme kanë paraqitur ndihma në mbështetjen e institucioneve tjera ndërkombëtare që janë këtu në Kosovë dhe ato do jenë ndihma tjera bugjetore jo të përfshira në 1.2.
Prokuroria e Gjykatës së Hagës ka njoftuar se kërkon arrestimin e presidentit të Sudanit të akuzuar për gjenocid. Barack Obama tha se deri në gjysmën e vitit 2010 do t'i tërhiqte shumicën e trupave amerikane nga Iraku. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.